خلتني اغيب
ولسه وخد من ده كتير زي ما خلتني اغيب
والله لازعل نفسك منك وعندي حد يجي وتبقى اسير
ولسه وخد من ده كتير زي ما خلتني اغيب مش